Gepleyen Adatly Radiosu. Ertirinler hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 9-njy sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ýol howpsuzlygynyň bir aýlygy käbir sürücüleri ulag sürmekden saklaýar. Balkanyň uň gutçylygynyň emhemi baglanşygy derňelýär. Polýak prokurorlary aktivist Aýsultan Niýazowany azatlygy goýberdi. Karwy gullugy öz wagtynda barmadyklara bir ceza çäreleriniň görüljekdigi duýdurýar we beýleki täzelikler. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen Filimen, Yoksun Anna Urvan tanşa diyarın. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump jurnalistlere Evropa liderlerinin 8-nji ýady 9-njy sentýabrda ABŞ'a gelip Ukraina'daki uruş bilen bagly meseleleri ara alıp maslahatlaşacaktygyny aýtdy. Bu habary CNN prezidentiň aýdan sözlerini salgylanyp berdi. Ol Washington'a Evropa'nın haýsy liderlerinin geljekdigini aýtmady. Şeýle de Trump ýakyn wagtda Vladimir Putin bilen hem gurulaşjakdygyny aýtdy. 7-nji awgusta geçilýän gyýje Russiýa Ukraina 818 pilotsuz uçar we raketa bilen hüjüm etdi. Russiýanyň eden uly hüjümi netijesinde 4 adam şol sanly 2 aylyk bäbek helak boldy. Yerusalimde yolukçı avtobusunu oku tutan yaralı adamlar 5 yolukçının ölmeğine sebep oldu deyip The Times of Israel kıssalı lukmançılık kümeğine salgılanıp haber verdi. Yaralanan yolukçuların 7'sinin yağdayı ağır, 2'sinin yağdayı ortası deyip haberde verileniyor. Vaka Ramot çatırgınına oldu. Deslapkı maglumatı göre 2 erkek avtobusa münüp yolukçuları oku tuttu. Olaryň ikisi de şol ýerde atylyp öldürildi. Israil medpugaty hüjümçüleriň öýde ýasalan karla ýaragyny ulananlygyny ýazýar. Sürüji kapylary açan wagtyna awtobusa minen iki erkek ýolagçylary oku tutmaga başlady. Men Irak kapynyň goloýyna bolam soň awtobustan düşüp goloýdaky awtobusyň arkasynda gelenmäge ýetişdim diýip bir ýolagçy gurrun berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow 5-nji sentýabrda Sanulga markaly geçiren hökümet maslahatynda ýurtda rahmet duaalaryny ösdürmäge uly üns berilýändigini aýdyp, Türkmenistanyň rahmet duaalaryny 2030-njy ýyla çenli ösdürmegiň konsepsiýasyny tasdiklemek hakynda karara gol çekdi. Konsepsiýada rahmet duaalaryny ösdürmegiň maksatlary, wezipeleri we esasy uğurlar kesgi itlendi diýip habarda edilýär. Resminama laýyklykda ýylatyň iş bilen üçünçüligini goglandyrmak, halkara hukukun umumi ikrar edilen kadalarından uğranıp bu ulgomun kanunçuluk binyadını kemilleştirmek, sağlıklı hizmetlerin gerimini giyiniltmek boyunca bir neçe çaranın durmuşa geçirilecektir aydılya. Bundan başka resmi namada yurdun zekmet dualarını öğrenmeğun, iyi şüpçünçülüğü ile bağlı mağlumatlar selcermeğun usullarını, bu urdaki hatavatların görünüşlerini kemilleştirmek göz önüne tutuluyor. Türkmenistan yurtta devam eden iqtisadi qiyinçilikleri, agır işsizligi resmi taýdan boyun almayan, zähmet migrasiýasynyň maşgala medeniýetini, çağırların terbiýesini we ruhy dünýäsine getirýän agır diýany barada aýdylýanlara açyk reaksiýa bildirmeýär. FSB, Orsiýetiň Federal howpsuzlyk gurulugy Azerbaýjanyň bir raýatynyň terror hüjümlerini taýýarlamakda guman edilip, Stavropol ülkesine tutsak edilenligini habar berdi. Orsiýetiň döwlet elçiliginäki habar gurulugy bolan TASS bu habary Federal howpsuzlyk edarasyna salgylanyp çap etdi. Ýörü toglulyklaryň tasdiklemegine görä tutsak Orsiýetde gadagan edilen terror gromosuna goşulup, soňra ýolbaşçylarynyň görkezmesi bilen bejizgünçülük we terrorçuluk hereketlerinin amala asırılacak yerlerinin bir neçesinde hususanlı hukuk koruyucu edaraların administratif binalarını, Esentükü ve Stavropol şehirlerinin ulu infrastrukturasını cikmecik gödökçülük bağırlık işlerini geçirptir. Ol hamala öyde yasalayan partlayıcı enzamları yasama için zirur olan komponentleri ve veyran edici elementleri edinip onları gizliğin bir yerde yerleştiriptir. Terrorçuluklu hücum etme için bir neçe partlayıcı enzam toplamayı meyilleştiriptir. Fezbe bu adamın Azerbaycan'ın yaralı uyuşlarının yürüyütü bölümününe kulluk edenliğini ve öz bilimini hem de başarılığını terrorçuluk hücumunu tayyarlamakta kullanmakçı olanlığını öne sürüyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlarda